Na telefonski zvezi pozdravljam pravnika Mateja Avblja. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Vlada je včeraj potrdila novelo zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, ki opredeljuje financiranje zasebnih osnovnih šol. Z njim naj bi izpolnila odločbo ustavnega sodišča, da je treba javni program v osnovni šoli financirati 100%. To, da tega ministrstvo ni storilo. Še vedno javni program osnovne šole deli na obvezni in razširjeni. Minister Pikalo pravi, da je odločba ustavnega sodišča taka, da je treba financirati, kar je obvezno, ne pa tudi razširjenega programa. Vi ste odločbo natančno preučili, ali kje pravzaprav res govori o delitvi javnega programa osnovne šole na obvezni in razširjeni program?
Ne, ta interpretacija ministrstva je neustrezna, je neustavna, nima nikakršne opore niti v tej odločbi, niti nima nikakršne podpore v slovenski ustavno-pravni stroki. Kot ste lahko zasledili, ne podpirajo niti lastni pravni strokovnjaki vlade. Srž odločbe je v tem, da je treba tisti javno veljavni obvezni osnovnošolski program financirati v celoti, ne glede na to, kje se otrok šola, bodi si, da je to na šoli, ki jo je ustanovila Republika Slovenija, bodi si, da je to šola, ki jo ustanovil nek drug zasebnik. Jezik same odločbe, tam, kjer govori o obveznem izobraževanju in drugih neobveznih sestavinah, se pa nanaša na dodatne aktivnosti, kot so recimo verouk, in tiste specifike, kjer želijo biti zasebne šole drugačne. V tistem delu, kjer pa morajo biti zasebne šole v bistvu enake, da ne rečem identične kot druge javne osnovne šole, pa mora država to financirati enako kot javne, ker pač tako nalaga ustava.
Osnutek zakona se od predloga, ki zdaj roma na poslanske klopi, očitno ni spremenil, čeprav so bile podane številne pripombe javnosti. Kaj se lahko zdaj še v nadaljevanju zgodi? Vemo, da v parlamentu je tudi nekaj strank, ki imajo pomisleke, celo SMC in Desus, z nekaterimi prihajate na dan, čeprav vemo, da je Desus pravzaprav v prejšnjem mandatu predlagal identičen oziroma podpiral identičen predlog zakona. Kaj pa LMŠ? Tukaj je pravzaprav povsem zatajila.
Poglejte, postopek zaenkrat ni še nič dramatičnega. Dramatično je edino to, da ta odločba ustavnega sodišča ostaja neizvršena že več let in je država v eklatantnem protiustavnem stanju. Ta sam konkretni zakonodajni postopek je pa na svojem začetku in upati je, da bo slovenska demokracija pokazala, da je večina strank v parlamentu zmožna se držati ustave, se držati tega, kar je odločilo ustavno sodišče in pri čemer ustraja ustavno-pravna stroka. Upam pa tudi, da se bosta v zvezi s tem oglasila tako varuh načela enakih možnosti, kakor tudi varuh človekovih pravic. V tem konkretnem primeru gre namreč za diskriminacijo otrok, neke ozke skupine otrok, ki se šolajo po enakem programu, vendar na šolah, ki jih ni ustanovila Republika Slovenija in ki jim Republika Slovenija ne priznava tiste ustavne pravice, ki jo je ugotovilo ustavno sodišče.
Omenili ste že, da pravzaprav lastna vladna služba ima pomisleke do tega zakona, pravi, da bodo pobudniki ustavne presoje na slabšem, kot so pa trenutno. Pravzaprav smešno, če ne tragično.
Ne samo to, tem v pravu, v ustavnem pravu rečemo ravnanje v slabi veri. Gre za to, da nasprotju z temeljnim načelom pravne države, ker zdaj tisti, ki je vložil neko pobudo na ustavno sodišče, na ustavnem sodišču je uspel, rezultat je pa v tem, da bo v bistvu na slabšem, kot je bil pred samo vložitvijo pobude. In to zanika temeljno načelo učinkovitega sodnega varstva in s tem eno temeljnih načel vladavine prava na Slovenskem. Te zadeve niso več samo politično smešne, segajo namreč v samo srce slovenske pravne države.
Vlada posega tudi z novelo zakona o vrtcih, tudi na področje financiranja zasebnih vrtcev. Pravzaprav lahko rečemo pod črto, da gre za enak princip, le da tukaj je problematika še toliko širša, kajti zasebnih vrtcev je mnogo več kot pa zasebnih osnovnih šol.
Res je, pravilno ste ugotovili, v bistvu je problematika še širša, ker pravzaprav ministrstvo za izobraževanje napada vse, kar je drugačno, vse, kar je zasebno, vse, kar v tej državi načeloma prinaša neko prepotrebno mero družbenega pluralizma, napada po celotni izobraževalni vertikali. Tukaj imamo opravka zdaj z zasebnimi osnovnimi šolami, potem z zasebnimi vrtci, prav tako pa ministrstvo pripravlja protiustavne predloge zakona o visokem šolstvu in o raziskovanju, kjer prav tako eklatantno diskriminira vse tiste organizacije, ki niso javne v smislu, da jih je ustanovila Republika Slovenija. Tako da imamo tukaj en globok sistemski ustavno-pravni problem, ki bo moral dobiti svoj ustrezen epilog. V nasprotnem primeru se bo stanje demokracije na Slovenskem sistemsko poslabšalo.
Lahko pravzaprav rečemo, da se vračamo v leto 1952, ko je bila prepovedana zasebna iniciativa na področju izobraževanja.
Jaz sem nenaklonjen temu, da se vračamo nazaj, ker si vendarle želi tega, da bi se pomikali naprej. Je pa očitno, da tisti, ki predlagajo tovrstne spremembe, izhajajo iz tedanjega razumevanja javnega, ki ga razumejo kot državno. In kot državno v smislu, da potem s tem upravlja, nadzira neka državna oblast, kar pa vemo, da pelje potem v monopol oblasti, v ustvarjanje najrazličnejših družbenih monopolov in zatiranje pluralizma, ki je temeljni gradnik ustavne demokracije. Takšno ravnanje je v vrednostnem smislu in v ustavno-pravnem smislu prav gotovo nezdružljivo tisto ustavo, ki smo jo sprejeli leta 1991 in danes še vedno velja.
Dr. Matej Avbelj, hvala lepa za pogovor.
Hvala tudi vam.